Եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:00-ից է 54 րոպե 22 վայրկյան։ Խոսափողի մոտ է Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն կիրակի թվականի սեպտեմբերի 12-ը իրանական 1402 թվականի ազար ամսի 12-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Հայասատ 1 Արբանյակը արդեն դուրս եկավ ուղեծիր։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը ռադիոգովազդից հետո բարեկամներ դուք կուն կնդրեք Իրանում գնաճի սանձումը և արտադրության աճը խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը այսօր գրել է. «Մեծ մերձավոր արևելքի հարցը ամերիկյան մի երազանք է. Մեծ մերձավոր արևելքը ըստ նրանց նշանակում է մի մեծ երկիր մերձավոր արևելքում, որի կենտրոնը կլինի Իսրայելը. Իհարկե, նրանք նկատի չունեն, որ միասնական պետություն ձևավորվի. Ոչ, նրանք հենց այն պետությունները նկատի ունեն, որոնք գտնվում են ներկայիս աշխարհագրական սահմաններում, որոնք կենթարկվեն Միացյալ Նահանգներին և առերևույթ ժողովուրդները նրանց ընտրած կլինեն։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը և գերիշխող համակարգի մյուս պարագլուխները Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում քաղաքական աշխարհագրությունը փոխելու նախագծի իրագործման հարցում հաճախակի ձախողումներից հետո սպանություններ ու թալաններ կատարելու և այլ ժողովուրդների իրավունքները ոտնահարելու մոլուցք ունենալու պատճառով նրանք կրկին ընտրեցին ռազմական պատերազմի տարբերակը, որպեսզի դյուրություններ ստեղծեն իրենց իսկական ծրագրի իրականացման հարցում, գրել է Քեյհան օրաթերթը։ Ջավան օրաթերթում կարդում են բռնի տեղահանությունը և ահաբեկչությունը վկայում են Գազայի ճահճում հայտնված Բենյամին Նեթանյահուի շփոթության մասին։ Սիոնիստական ռեժիմը, որը չի կարողացել վերջին երկու ամսում հաջողության հասնել Գազայում զոհերի ու ծախսերի բեռը նվազեցնելու համար, նոր երազներ է տեսել այս տարածաշրջանի համար։ Բուֆերային գոտի ստեղծել է և Գազայի հյուսիսն ու հարավը անջատելու համար պաղեստինցիներին բռնի ուժով տեղահանանել է Համասի սպառնալիքներից ազատվելու նպատակով, ինչպես նաև պաղեստինյան դիմադրության առաջնորդների սպանության սցենարը անհանգստության ու շփոթության մեջ գտնվող Նեթանյահուի տարբերակներն են։ Հնացած սցենարները, որոնք նախկինում փորձել են սիոնիստները և ձախողել են, և այս անգամ ևս, քանի դեռ դիմադրության մատը ձգանի վրա է, տարածքային ծավալապաշտությունը երազանք է մնում օկուպանտների համար։ Կարդում եմ Ջավան օրաթերթում։ Իրանը միջազգային տվյալների տարածման միջանցք, գրել է Իրան օրաթերթը։ Միջազգային տվյալների տարածումը լավ աշխարհագրական դիրք ունեցող երկրների համար եկամուտ ստեղծելու ուղիներից մեկն է։ Իրանը իր աշխարհագրական դիրքի բերումով, որը հարմար է տվյալների միջազգային տարածման համար, համարվում է Արևելյան Ասիայի երկրներից տվյալներ Եվրոպա փոխանցման ռազմավարական ճանապարհ։ Հաշվի առնելով, որ ծովային ուղիների մեծ մասն անցնում է Սուեզի ջրանցքով, եթե այս երթուղում խնդիր ծագի, ապա բոլոր ծովային մալուխները կարող են վնասվել, և ծովային մալուխների վերանորոգումը սովորաբար ժամանակատար և ծախսատար գործընթաց է, որը խափանումների դեպքում հնարավոր է երթուղին վերականգնել շատ ուշացումով։ Հետևաբար Իրանը կարող է հարմար այլընտրանքային ճանապարհ լինել Արևմուտքը արևելքին միացնելու համար, և փաստորեն Իրանը տարածաշրջանային հանգույց դառնալու ներուժ ունի, և մասնավոր ու պետական հատվածները կարող են այդ ճանապարհով եկամուտ ստեղծել, կարդում եմ Իրան օրաթերթում։ Վաթանը Էմրուզ օրաթերթը այսօր գրել է. Բրիտանական Էկոնոմիստ պարբերականը այս շաբաթ հրատարակած զեկույցում մանրամասնորեն քննարկել է Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Ռուսաստանի հաղթանակի արմատները և կարծում է, որ մինչ այժմ ռազմաճակատում հաղթողը եղել են Մոսկվան և Պուտինը։ Եվ չնայած բոլոր մեդիա քարոշչություններին, Ուկրաինան ռազմական ոլորտում դեռևս որևէ էական ձեռքբերում չի ունեցել։ Իսկ Ֆարհիխ Տեգան թերթը գրում է, «Եվս մեկ լրագրող է նահատակվել Գազայում»։ Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով նահատակվել է Պաղեստինցի լրագրող դոկտոր Հեսան Ֆարաջոլլահը։ Գազայում ընթացող պատերազմի սկզբից ի վեր նահատակված լրագրողների թիվը հասել է 77-ի։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսություն։ Կարդաց Շովիկ Եշիշյանը։
Թերշան է խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում է Աշփի Արավևտյանը։ Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում եմ նախ օրվա գլխավոր լուրերի համառոտ շարադրանքը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը Գազային և Պաղեստինին համապատասխանում է սահմանադրության սկզբունքներին։ Ռազմական համագործակցության ընդլայնումը գեներալ-մայոր Բաղերի և Իրաքի պաշտպանության նախարարի հանդիպման առանցքում։ Գեներալ-մայոր Բաղերին ասել է, Իրանի և Իրաքի սահմաններին համատեղ զորավարժությունների անցկացումը կայուն անվտանգություն է ապահովում։ Վերջին 24 ժամում Գազայում զոհվել ավերիկան 700 պաղեստինցի։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը հումանիտար ռադաթարի կոչ է արել։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը սահմանադրության կատարման պատասխանատվության երկրորդ ազգային համաժողովում ընդգծել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը Գազային և Պաղեստինին համապատասխանում է սահմանադրության սկզբունքներին։ Նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին այսօր Իրաքի սահմանադրության կատարման պատասխանատվության վերաբերյալ երկրորդ ազգային համաժողովում ասել է, Իսլամական հեղափոխության սկզբից Պաղեստինին աջակցելը հեղափոխության առաջին խնդիրն է եղել։ Նախագահը հավելել է, սիոնիստական ռեժիմի ռասայական խտրականությունը, սպանությունները, անարդարությունը, ճնշումը և պաղեստինյան ժողովրդին կատմամբ ճնշումը պարզ են բոլորի համար և այդ պատճառով են աշխարում անցկացվող հսկայական հավաքները։ Ռայիսին ընդգծել է Պաղեստինի երեխաների մաքուր արյունը բացահայտեց իրավիճակը բոլորին, աստված վրեժխնդիր կլինի դաժանաբար նահատակված 6000 երեխաների սպանության համար և վերջ կդնի դաժան ու կեղծ սիոնիստական իշխանությանը։ Նախագահը նաև հայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանադրությունը ամենաառաջադեմ օրենքն է բոլոր երկրների մեջ։ Ռայիսին հայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հպարտություններից է, որ այս համակարգի բոլոր ինստիտուտները, կազմակերպություններն ու կառույցները հիմնված են ժողովրդի քվեի վրա և որ ժողովրդի քվեն սիմվոլիկ կամ քաղաքական հարց չէ։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Պաղեստինյան դիմադրության խմբերը Գազայից սկսեցին Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունն ընդդեմ Ղուդսի բռնազավթիչ ռեժիմի շուրջ 50 օր անց սիոնիստական ռեժիմը և Համասը Կատարի միջնորդության պայմանավորվել են ժամանակավոր զինադադարի մասին։ Այս համաձայնագրի հիմնական նպատակը գերիների փոխանակումն ու Գազա մարդասիրական օգնություն ուղարկելն էր։ 7 օր անց Եվրադադարի ավարտից հետո Երուսաղեմը բռնագրաված ռեժիմը կրկին հարձակումներ սկսեց Գազայի հատվածի դեմ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի շտաբի պետը հանդիպել է Իրաքի պաշտպանության նախարարի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են ռազմական համագործակցության ընդլայնման հետ կապված հարցեր։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Մոհամեդ Բաղերին Կիրակի օրը Իրաքի պաշտպանության նախարար Մոհամեդ Սաբեթ Սայիդ Աբասի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծելով, որ Իրաքին մեծ առաջնահերթություն է տրվել Իսլամական Հանրապետության արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության մեջ, ասել է տարածաշրջանային և միջազգային կարևոր հարցերի վերաբերյալ կառավարության, ժողովրդի և հոգևոր առաջնորդության տեսակետներն ու դիրքորոշումները մեծ նշանակություն ունեն, որի վառ օրինակը կարելի է տեսնել Գազայի պատերազմի և Պաղեստինի հարցում երկու երկրների շատ մոտ դիրքորոշումներում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ ընդգծելով, որ երկու երկրների և տարածաշրջանի պայմանները կրկնապատկում են երկու երկրների միջև պաշտպանական և անվտանգության ոլորտում համագործակցության կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը, հավելել է, մենք համոզված ենք, որ չնայած բազմաթիվ ոլորտներին ու հնարավորություններին, Իրանի և Իրաքի զինված ուժերի համագործակցությունը դեռևս հեռու է ցանկալի կետից, և երկու երկրները կարող են շահել այդ կարողությունների ակտիվացումից։ Գեներալ Մայոր Բաղերին շատ արժեքավոր է համարել մարտավարական, ռազմավարական և տեխնիկական ոլորտներում Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի փորձը և այս երկրի զինված ուժերի պատրաստակամությունն է հայտնել Պարսի ծոցում երկողմ կամ բազմակողմ ծովափրկարարական զորավարություններ անցկացնելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը Իրաքի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ հանդիպմանն ընդգծել է Իրանի և Իրաքի սահմաններին համատեղ զորավարժությունների անցկացումը կայուն անվտանգությունն է ապահովում։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Մայոր Մոհամեդ Բաղերին այսօր իր առաջին պաշտոնական այցով Իրաքում հանդիպել այդ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Աբդուլ Ամիր Յալլահի հետ, հանդիպման անդրադառնալով Իրանի և Իրաքի ժողովրդների բազմաթիվ ընդհանրություններին և լավ հարաբերություններին, գեներալ Բաղերին ասաց Իրաքում հաստատված է կայունություն և լավ անվտանգություն, և այս երկիրը գնում է աճի ու զարգացման ճանապարհով, ընդգծելով, որ Իրանի և Իրաքի սահմաններին համատեղ զորավարժությունների անցկացումը սահմաններին կայուն անվտանգություն կապահովի։ Գեներալ Բաղերին ասել է, երկու երկրների ընդհանուր սահմանները երկու ժողովրդներին առիթ են ընձեռում մեծացնելու մերձեցումը և օգուտ քաղելու փոխադարձ կարողություններից։ Հայսաց մեկ Արբանյակը դուրս եկավ ուղեցիր, այս թեմայի շուրջ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Հայասատ 1 Արբանյակը դեկտեմբերի 1-ին ժամը 22:18-ին հաջողությամբ արձակվեց։ Ռոպեններ անց արդեն անջատվեց հրթիռից ու դուրս եկավ ուղեծիր։ Հաջորդ քայլով արդեն այն պետք է բացի իր անտենանները և կապ հաստատի երկրի ու տիեզերքի միջև։ Մինչ այդ Արբանյակի ստեղծողները բազմոք տիեզերական հետազոտությունների լաբորատորիայի և գիտական նորարարության և կրթության կենտրոնի թիմերը երկրի 3 կետերից Երևանից, Զովունի, Բազունք լաբորատորիայից և Կալիֆորնիայի Վալդենբերգի տիեզերական ուժերի բազայից հետևում են Արբանյակի տիեզերական ճանապարհին։ Այսօրվան երկար են սպասել, երկու տարի գծել, նախագծել, քննարկել ու ստեղծել են այն, ինչը պետք է տիեզերական արևիտակ Հայաստանի համար տեղ բացի։ Բազունքի համահիմնադիր աստղագետ Ավետիք Գրիգորյանը թրիչկից ռոպեններ անց ասում է, թե եվ Արբանյակը փոքր է և ֆունկցիոնալ մեծ խնդիրներ չի լուծելու, բայց ապահովելու է Հայաստանի ներկայությունը տիեզերքում, ամեն ինչ հաջողելու դեպքում տիեզերքն այսուհետ նաև հայերեն կհնչի։
Կան ազդանշաններ, որոնք պարբերական գալիս են, ոնց որ փարոսի լույսը, որոնցից մեկը ձայնային ազդանշան։ Եվ այնպես է հնարավորությունը, որ դու կարող ես կոնֆիգուրացնել քո ուզած նոտաների հերթականությունը դնել։ Մենք հենց այդ նոտաների հաջորդականությունը դրեցինք, որը հնչեցնելու արդյունքում ստացվում է Կոմիտասի կաքավիկը։
Հայասատ 1 Արբանյակի ստեղծմանը 12 մասնագետ է մասնակցել։ Բազմոք տիեզերական հետազոտությունների լաբորատորիայի համահիմնադիր և տեխնիկական տնօրեն Հայկ Մարտիրոսյանը մանրամասնում է, սա առաջին փորձն էր ոչ միայն Արբանյակ ստեղծելու, այլև բարդ տեխնոլոգիաների հետ աշխատելու միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցելու։
քանի որ ինքը առաջիններ լիքը բաներ կար, որ մենք ոնց որ անհայտների մեջով էինք անցնելու, չգիտենք ոնց կլինի, հա, որովհետև բացինանից որ մենք էինք առաջի անգամ, պետությունն էր առաջի անգամ, այսինքն առաջի անգամ կոմպոնենտների ներմուծում, առաջին անգամ արբանյակի արտահանում, միջազգային կազմակերպություններից տարբեր թույլատվությունների ստացում, ասենք ռադիո հաջողություններ եւ այլն, այդ պրոցեսը ամբողջը տենց առաջի անգամ էր, կային տեխնիկական դժվարություններ բնականաբար, որտեղ ինքը բարձ տեխնոլոգիաները ծրագրավորումն ա մեր մոտ արվել, օգտակար բեռի ինտեգրումը, մի խոսքով ինքը իր մեջ բավական տենց տարբեր բարդությունների էլեմենտներ ունեցել է, որը որ բարյաճող հաղթահարեցինք։
Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարի տեղակալ Ավետ Պողոսյանը նշում է 2020 թվականին տիեզերական գործունեության մասին օրենքն ընդունելով պետությունը նպատակ ուներ հարմար միջավայրը ստեղծել տիեզերական գործունեության իրականացման համար, ինչպես պետական ծրագրերի իրականացման, այնպես էլ մասնավոր կազմակերպությունների, գիտահետազոտական կամ կոմերցիոն կազմակերպությունների համար։ Հայաստան տիեզերական ճանապարհը սկսված է սպասելիքներն ու նոր նվաճումների հեռանկարները չափազանց մոտ, փաստում են մասնագետները։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Համասի տեղեկատվական գրասենյակի ղեկավարը հայտնել է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում Գազայում զոհվել ավելի քան 700 պաղեստինցի։ Համասի տեղեկատվական գրասենյակի ղեկավար Սալամե Մարուֆը ասել է, վերջին 24 ժամվա ընթացքում Սիոնիստական ռեժիմի օթային և հրետանային ծանր հարձակումների հետևանքով Գազայում զոհվել ավելի քան 700 մարդ, նա հավելել է, որ ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ տեղահանման է ենթարկվել Գազայի հատվածում, հակառակ սիոնիստական ռեժիմի պնդումներին Գազայում ոչ մի անվտանգ վայր չկա։ Համասի տեղեկատվական գրասենյակի ղեկավարը հայտնել է, որ սիոնիստները Գազայում ամենուր հանցագործություններ են կատարում և ոչ մի տարածք ապահով չէ օկուպանտների հարձակումներից։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Պաղեստինի դիմադրության խմբերը Գազայից սկսեցին Ալ-Աքսայի փոթորիկ կոչվող անակնկալ գործողությունը ընդդեմ ոցը բռնազավթած ռեժիմի, և այս ռեժիմը վրեժ լուծելու և իր գրած ծանր պարտությունը հատուցելու համար ռմբակոծեց Գազայի բնակելի թաղամասերը, բժշկական ու մշակութային կենտրոնները։ Վերջին օրերում Գազայում ութորյա զինադադար հաստատվեց, սակայն ուրբաթ հարավոտյան Գազայում ժամանակավոր զինադադարի ավարտից հետո սիոնիստական ռեժիմը վերսկսեց Գազայի տարբեր շրջանների ռմբակոծությունը, որի հետևանքով հարյուրավոր պաղեստինցիներ զոհվեցին կամ վիրավորվեցին։ Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիսիդայի հետ շաբաթօրը կայացած հեռախոսազրույցում Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին ասել է ԱՄՆ-ի անմիջական աջակցությամբ և խախտելով ավելի քան 400 միջազգային բանաձևեր Գազայի պատերազմի սկզբից ի վեր սիոնիստական ռեժիմը Հիրոսիմայի ոչագործության մասը շտապով 7 ատոմային ռումբ է նետել Գազայի ժողովրդի վրա։ Իրանի նախագահը նշել է Պաղեստինի ժողովրդի վերաբերյալ ճիշտ դիրքորոշում որդեգրելու համար աշխարհի պաշտոնյաները և երկրների ղեկավարները պետք է մանրամասն վերլուծեն, թե ինչ է կատարվել այդ ճնշված ժողովրդի հետ այս տասնամյակների ընթացքում և ծանոթանան այս պատմությանն ու իմանան ճշմարտությունը, դա բարդ և դժվար գործ չէ։ Ռայսին նշել է, որ տարբեր երկրներ, այդ թվում Ճապոնիան, կարող են ուղղակիորեն դիտարկել Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքին աջակցելու մակարդակը իրենց երկրներում հանրահավաքներ անցկացնելով, սակայն որոշ արևմտյան երկրները շատ են վախենում նման հանրաքվեի անցկացումից։ ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերի համակարգման գրասենյակի խոսնակը հումանիտար դադարի կոչ է արել։ ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերի համակարգման գրասենյակի խոսնակ Յենս Լերկեն Կիրագյուրը Գազայի վրաղոցը բռնազավթած ռեժիմի հարձակումների վերսկսման կապակցությամբ ասել է, որ երկրի վրա դժողքը վերադարձել է Գազա։ Դա այն դեպքում, երբ սիոնիստական ռեժիմի և Համասի դիմադրության միջև նոյեմբերի 24-ին սկսված մարդասիրական դադարը ավարտվել է դեկտեմբերի 1-ին, ղոցը բռնազավթած ռեժիմը բանակը կեղծմնդումով, թե Համասը խախտել է ժամանակավոր հրադադարը, սկսել են նոր հարձակումներ Գազայի հատվածի վրա։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակի օթային ցամաքային եւ ծովային հարձակումները Գազայի հատվածի ավերակների վերատված տարբեր շրջանների վրա շարունակվում են նախկին ինտենսիվությամբ, ընդ որում սիոնիստ ծավտիչները բնակերի տներն ու մեկ մանկապարտեզ ռմբակոծելուց բացի ծիրախ են դարձնում նաեւ փրկարար ծառայության մեքենաները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի խորհրդականը հայտարարել է, պարսի ծոցի տարածաշրջանի ժողովուրդները չեն հանդուրժում սիոնիստերի ներկայությունը տարածաշրջանի երկրներում, հակառակ Երուսաղեմն օկուպացրած ռեժիմի հետ իրենց կառավարությունների գաղտնի և ոչ գաղտնի հարաբերությունների։ Գեներալ-մայոր Ռահիմ Սաֆավին ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հետ զրույցում ասել է, պարսի ծոցի տարածաշրջանում ամերիկյան ներկայության կրճատմանը զուգահեռ ԱՄՆ-ի աջակցությամբ սիոնիստների ներկայության ծրագիրը ձախողվել է, նա նշել է, սիոնիստական ռեժիմը ծախողվել է ազգ ձևավորելու հարցում, քանի որ Աֆրիկայից, Եվրոպայից և աշխարհի այլ մասերից միլիոնավոր հրեաներ գաղթյալների է բերել օկուպացված տարածքներ, սակայն այդ մարդիկ մշակութային կապ չունեն միմյանց հետ և նրանց ծագումը տարբեր է։ Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն ՀԱԿՎ քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնության օրենքի նախագիծը վաղը ժամը 10-ին քննարկվելու է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է նախաձեռնության անդամ Մենուա Սողոմոնյանը։ Բոլոր նրանք, ովքեր միացել են նախաձեռնությանը մասնակցելով ստորագրահավաքին, հրավիրում ենք աջակցություն նախագծի նույն ժամին լինել ազգային ժողովի դիմաց, պայքարն Արցախի համար շարունակվում է անկախ նրանից, որ Արցախը հայաթափված է։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։Հարցակում և հակահարցակում Գազայի հրադադարից հետո այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփի Արավերդյանը։ Գազայի հատվածում գտնվող Ջեբալիա ճամբարի ռմբակոծումը ֆոսֆորային ռումբերով և Ամերիկայի սիոնիստական ռեժիմին նոր ռումբեր ուղարկելը Պաղեստինի հետ կապված վերջին նորություններից են։ Թեև Յեդիոտա Հարոնոտ թերթի ռազմական վերլուծաբանը պնդել է, որ սիոնիստական ռեժիմը ԱՄՆ-ի պահանջով լայնացավ օդային հարվածները փոխարինել է հատուկ ռազմական գործողություններով, սակայն ժամանակավոր զինադադարի ավարտի հենց վաղ ժամերից սիոնիստական ռեժիմի բանակի օդային ցամաքային և ծովային հարձակումները Գազայի հատվածի արդեն ավերակների վերածված տարբեր շրջանների դեմ շարունակվում են նախկին ինտենսիվությամբ, այնպես որ բնակելի տներն ու մի մանկապարտեզ ռմբակոծելուց բացի սիոնիստ ծավտիչները ծիրախ են դարձնում նաև փրկարար ծառայության մեքենաները։ Դեկտեմբերի 1-ից սիոնիստական ռեժիմի կողմից ժամանակավոր հրադադարի խախտման պատճառով Գազայի հատվածի տարբեր շրջաններ ծիրախ դարձան այս ռեժիմի ցամաքային, ծովային և օդային լայնածավալ հարձակումների, ինչի հետևանքով այս տարածաշրջանի տասնյակ անպաշտպան մարդիկ զոհվեցին և հարյուրավոր ուրիշներ վիրավորվեցին։ Այս Կիրակ Կիարավոտյան սիոնիստական ռեժիմը ռմբակոծել է Գազայի հատվածի կենտրոնում գտնվող Ալ-Նասիրատ ճամբարում գտնվող մարդկանց տներին, չի հետևանքով զոհվել է նրանցից մի քանիսը։ Գազայի հատվածի բժշկական աղբյուրները շաբաթօրը հայտարարեցին, որ ժամանակավոր հրադադարի ավարտից հետո սիոնիստական ռեժիմի օդային հարվածների նոր փուլի սկզբից ի վեր 700 պաղեստինցի է նահատակվել, ավելի քան 600 մարդ վիրավորվել է, թեև այդ թիվը շարունակում է աճել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենն ընդգծելով գազայի հատվածյան մխիթար վիճակը և սյունիստական ռեժիմի կողմից դրա շարունակական ռմբակոծությունները, կոչ արել անհապաղ դադարեցնել կրակ այս տարածքում, նշելով, որ սյունիստական ռեժիմի շարունակական բարբարոսական ռմբակոծությունները գազան առողջական և բժշկական լուրջ ճգնաժամի մեջ ընտրել, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը ասել է, հաղորդումները վկայում են ճգնաժամից տուժած գազայի դեմ սյունիստական ռեժիմի ծանր ռմբակոծությունների շարունակման մասին։ Դիմադրության ուժերը նույնպես գործողություններին ձեռնարկել և փակելով սյունիստական բանակի առաջխաղացման ուղիները հրթիրակոծել են օկուպացված Պաղեստինը, Պաղեստինի օկուպացված տարածքներին խոցող դիմադրության հրթիրները և հրթիրը որսալու երկաթե գմբեթի անկարողությունը շփոթության մեջ են գցել սյունիստական ռեժիմի իշխանություններին։ Անցած գիշեր սյունիստական ռեժիմի բանակ հայտարարել է երկաթե գմբեթի հնարավոր խափանման և օկուպացված տարածքներում հրթիրի կործանման վերաբերյալ հետաքննություն սկսելու մասին կապված այս հրթիրը որսալու երկաթե գմբեթի տեխնիկական թերության հետ։ Մյուս կողմից Ալ-Աքսայի փոթորի գործողության 58-րդ օրը Պաղեստինյան դիմադրությունը հայտարարեց գազայի Ջահրալ Դեք շրջանում սիոնիստ զինվորականների դեմ այս շարժման գործողության և այդ ռեժիմի տասնյակ զինվորների սպանության ու վիրավորման մասին։ Միշտ Թել Ավիվը խիստ թաքուն է պահում գազայում իր զինվորականների կորուստը, ռազմական հարցերի փորձագետները պարզել են, որ առնվազն 10 սիոնիստ զինվորական է սպանվել Պաղեստինյան դիմադրության հարձակման հետևանքով։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու նախ ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ գովազդային կարճ դադարից հետո կներկայացնենք ձեզ արտադրության աճ և գնաճի զսպում խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ, լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։
Ողջույն, բարեկամ։
Ես շնչում եմ միշտ կենթանի Աստծո շունչը ամենուր։ Ես լսում եմ նրա անլուր կանչն ու հունչը ամենուր։ Վեհացնում է ու վերացնում ամենալուր իմ հոգին, տիեզերքի խոր մեղեդին ու մրմունջը ամենուր։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ձեզ մաղթում ենք հաճելի երեկո։ Դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, եթերում է ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը և տաղավարում մեծ սիրով ձեզ համար աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանը
և Արտույ Զոհրաբյանը։ Բարի հանդիպում, սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ սիրով ողջունում է հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմը և բոլորիդ մաղթում առողջություն, լավ տրամադրություն և հոգու ջերմություն։
Հարգելի բարեկամ, այսօր մեր հաղորդման էջը բացեցինք անմահ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի գողտրիկ տողերով։ Ամենայն հայոց բանաստեղծն ասքարյակը գրել է 1921 թվականի փետրվարի 14-ին։
Արդյոք, երբ կարդում էի Թումանյանի մասին, իմ ուշադրությունը գրավեց նրա գրչին պատկանող մի գրություն,
որը չնայած նա գրել է 1913 թվականին, սակայն բովանդակությունը շատ համահունչ է մեր այսօրվա իրականությանը։
Շողիկ, շատ հետաքրքրեց ինձ, խոսքը որ գրության մասին է։
Վերնագիրն է, միթե դժվար է։
Ահա, հիշեցի, շատ ճիշտ ես։
Արդյոք ուզում եմ կարդալ այս գրությունից մի հատված, երևի թե քեզ, թե մեր ունկնդիրներին հետաքրքրի։
Այո, ես կարծում եմ բոլորս էլ կգիսենք։
Ուրեմն Թումանյանը այսպես է գրել 1913 թվականին։ Միթե անկարելի է լինել առանձին կարծիքի ու համոզմունքի եւ հարել իրար ու նույնիսկ միասին ուրախանալ։ Միթե դեռ ժամանակը չի հասել, որ կարողանանք լինել ավելի լայն սիրտ, ավելի համբերատար, ավելի ներող ու սիրող։ Միթե խորթ ու անմատչելի պիտի մնա մեզ սիրո պայծառ զգացմունքը։ Միթե չենք կարող իրար մոտենալ, բարության աչքերով նայել իրար ու տեսնել իրար մեջ մեր լավ կողմերը, քանզի մարդ չկա, որ լավ կողմեր չունենա, ու այսպեսով էլ կյանքը դարձնել քաղցր ու սիրելի, միթե դժվար է։
Թանգագիններ, Թումանյանի այս գեղեցիկ տողերից հետո, ինչպես միշտ, նախ կհիշեցնենք ամենակարևորը՝ Հայերեն ռադիոժամի հետ կապ հաստատելու մեզ հետ հաղորդակցվելու միջոցները։ Ձեզ համար միշտ պատրաստ է 2201-37-61 ամփոփող հեռախոսահամարը, որը շարունակում է մնալ ձեր դրամատուրգության տակ։
Armenian Radio, Շնի, WS@irib.ir. Սա մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն է։
Եվ մեր կայքի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Հարգելի բարեկամ, մեզ կարող եք հետևել նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Twitter-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.ir
twitter.com/radio_armenian
t.me/parstoday_arm
instagram.com/parstodayarmenian
Երաժշտական կարճ դադարից հետո ձեր ուղեկցությամբ կայցելենք ռադիոժամի կայքեջ և կծանոթանանք կայքում տեղադրված վերջին նորություններին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թանգագին բարեկամներ, նախ այցելենք ռադիո հաղորդումները բաժինը և այդտեղ կտեսնեք բավականաչափ գեղեցիկ հաղորդումներ։ Առաջինը հատուկ հաղորդում նվիրված Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օրվան։ Մաքի օրացույցում նոյեմբերի 29-ը ազարի 8-ը իրանական օրացույցով հրճակվել է որպես Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան 1977 թվականի նոյեմբերի 29-ին ձայների մեծամասնությամբ այդ օրը հրճակեց որպես Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օր։
Պոդքաստ Նոր պատուհան, մաս 9-րդ, Կապույտ մոլորակը։ Հարգելի բարեկամներ, 1998 թվականին Լոս Անջելեսի ամենամեծ համերգասրահում տեղի ունեցավ Օսկարի 73-րդ մրցանակաբաշխությունը։ Այս շրջանում երկու ֆիլմ մրցանակներ շահելու մեծ շանսեր ունեին։ Մեկը Կոնֆիդենցիալ Լոս Անջելես ֆիլմն էր, մի քանի պրոֆեսիոնալ դերասանների ներկայությամբ և ապշեցուցիչ սցենարով, իսկ մյուսը Տիտանիկն էր, ռոմանտիկ դրամա, որն իր էկրանավորման ժամանակաշրջանում գերազանցեց կինոյի պատմության բոլոր ռեկորդները, և գրեթե բոլորը գիտեին, թե ինչ է լինելու։ Սիրելի բարեկամ, եթե ձեզ հետաքրքրում է այս պատմությունը, կարող եք այցելել մեր կայքեջ և ունկնդրել այն։
Նորություններ հաղորդաշարի 93-րդ համարը, թանգագիններ, արդեն պատրաստ է և տեղադրված է կայքում։ Այս հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանի ու աշխարհի նորագույն ձերբերումները գիտական, մշակութային, գեղարվեստական ու տնտեսական ոլորտներում։ Այս թողարկման միջոցով տեղեկացանք, որ իրանցի հետազոտողի գլխավորած մի խումբ հետազոտողների հաջողվել է մարդկային մեկ բջիջը քիմիական վերլուծության ենթարկել։ Նաև տեղեկացանք, որ Իրանում առաջին անգամ Միջ համասարանական նախագծի շրջանակում Ծերանի համասարանի մեխանիկական ճարտարագիտության ֆակուլտետի, Ծերանի բժշկական գիտությունների համասարանի եւ Շահիդ Բեհեշտի բժշկական գիտությունների համալսարանի հետազոտողները հաջողության են հասել թոքերի սիլիկոնե ստենդների նախագծման արտադրության եւ կենդանիների վրա դրա փորձարկման գործում։
Մյուս հաղորդումը բարեկամներ հետեւյալն է. Ազար ամսի 5-ը Բասիր Մուստազաֆինի օրն է։ Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի հրամանով, ինչպես գիտեք, Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրացույցում Ազար ամսի 5-ը նոյեմբերի 26-ը հրճակվել է Բասիջ Մուստազաֆին, ընչազուրկների Բասիջի հիմնադրման օր։
Դե ինչ թանկագին բարեկամներ, այս
Քո աչկերում ես դեռ մնուկ եմ ու ձեռքերով անզոր փարվում եմ քեզ կարծես երազում Քո գրկում նորից ննջել եմ ուզում Քոքին սիրո երկինք է ու բարություն անվերջոսում է քո սրտում ծովացած ծով է քո սրտի մեջ տերին աստված քեզ սիրում եմ բարի միակի մայրիկ քեզ անուշի մայրիկ Samar voli mes im kochkin dunu isov komar i mai kolev mesim tam i musim papa tu injupta achkerov kobari
Աշնանային վերջին երեկոներին ձեզ առաջարկում եմ նախ մի գեղեցիկ երաժշտություն ընտրել, ապա շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Այժմ բարեկամներ, եթերը տրամադրում ենք մեր ունկնդիրներից մեկին։ Տեսնենք թե նա ինչ առաջարկում։
Բարև ձեզ, ես որպես միատրա ռադիո լսող գուզեի միությունների մասին ու դպրոցների մասին ավելի շատ ռադիոյի մեջից դասեմ, շատ ավելի մանրամաս թե ինչ է կատարվում իրենց ներսը, թե ամեն ձև լուրեր, որ հասնում է, կարողանանք իմանանք, տեղյակել ենք, շնորհակալ։
Շնորհակալենք ձեզ թանկագինուն կնդիր եւ իհարկե մեծ սիրով կփորձենք, որ ձեր առաջարկը հնարավորին դեպքում նկատի առնեն մեր ծրագրերի ընթացքում։ Ժողին կդ համաձայնե շարժվենք առաջ, որտեղ կարծում եմ ժամանակը արդեն սուղ է։
Այցելենք շաբաթական եթեր հեռարձակող հաղորդումների էջը։ Գեղարվեստական հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարում անդրադարձելենք Շուշի 19-րդ դարի Մեղրեցոց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու պատմական շերտերը Ադրբեջանի կողմից աղբակույտի վերածվելուն։ Նոյեմբերի 25-ին կանանց նկատմամբ բռնության վերացման միջազգային օրվան զուգահեռ Թեհրանում տեղի ունեցած Մարիամի արցունքները խորագրով միջազգային համաժողովին, ինչու չէ նաև Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում նոյեմբերի 27-ին կայացած Իմ երևակայության Խաչատրյանը խորագրով ցուցահանդես մրցույթի բացմանը և երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագծին։ Արտույտը, առաջին տեղում ո՞ր գիրքն է զբաղեցրել այս շաբաթ։
Հետաքրքիր է, որ ասեմ, մեզ շատ հայտնի պատմություն առաջին տեղում է զբաղեցրել Շունն ու կատուն, պատկերացրու։ Այո, և իհարկե, եթե համաձայնես վերջինն էլ ասեմ, որ 10-րդ տեղում է 20 հեքիաթ արքայադուստրերի մասին գիրքը։
Բարեկամներ, եթե մանրամասները հետաքրքրում են ձեզ, կարող եք այցելել մեր կայքեջ և ընկնդրել այս հաղորդումը։ Արդյոք հիշում ես Շուն ու կատուն, այսինքն անգիր գիտես կամ դու անգիր
եք։ Այո, իհարկե, դեռ մինչև որս էլ անգիր գիտեմ։
Ես էլ պատկերացրու, երբեք չեմ մոռանում, ժամանակով կատուն ճոն էր,
այո,
Շունն էլ գլխին գդակ չուներ,
միայն գիտեմ ոչ որդյանց որդի ճանգել էր մի գարան մորթի։
Հրաշալի է։ Այժմ այցելենք տեսադարան, որտեղ տեղադրված են տեսանյութեր, ռեպորտաժներ հետևյալ թեմաներով։ Ամբողջովին իրանական Դեյլաման էսկադրային ականակիր ռազմանավը նոյեմբերի 27-ին միացավ Իրանի բանակի ծովուժի հյուսիսային նավատորմին։ Բարեկամներ, այստեղ տեսանյութ է տեղադրված հենց այս թեմայով։
Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հայտարարել է, դիմադրության կորիզները փոխում են տարածաշրջանի ճակատագիրը, որի օրինակներից մեկը Ալ-Աքսայի փոթորիկն է, այս կապակցությամբ նաև կա տեսահոլովակ։
Նոյեմբերի 29-ին հազարավոր աշխարհազորայիններ Իմամ Խոմեյնի անվան Հոսեյնիեյում հանդիպել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի հետ։ Սա էլ, բարեկամներ, տեսանյութ է, որտեղ դուք կարող եք լսել մեծ արգու առաջնորդի ելույթից հատվածներ։
Դե ինչ, թանկագին բարեկամներ, սպառվեց եթերաժամը, քանի ժամից սկսվում է նոր օրը, նոր օրը, նոր երազներ ու անակնկալները մատուցում մեզ։
Ապրեք նոր օրը բարությամբ, սիրալիր խոսքով ու գործով, և ամենակարևորը, եղեք առողջ ու երջանիկ։Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Իրանական 1402 թվականի կարգախոսը, գնաճի զսպում և արտադրության աճ։
Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը իրանական օրացույցով 1402 թվականը հրճակել է գնաճի զսպման եւ արտադրության աճի տարի։ Նախորդ մի քանի հաղորդումներում, բարեկամներ, եթե հիշում եք, անդրադարձել ենք արտադրության հարցին եւ դրա կարեւորությանը հատկապես Իրանի տնտեսության ոլորտում։ Այսօր քննարկելու ենք տարվա կարգախոսի թեման՝ իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի հայելու մեջ։ Ընկերակցեք մեզ։
Վերջին 15 տարիներին հեղափոխության գերագույն առաջնորդը 14 տարիների համար հրճակել է տնտեսական թեմայով կարգախոսներ կամ տարվա կարգախոսի առանցքներից մեկում ներառել է տնտեսական թեման։ Իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի հրճակագրում մեծ արգու առաջնորդը հատուկ ուշադրություն է դարձրել նաև տնտեսության կատեգորիային։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը 1402 թվականը հրճակել է գնաճի զսպման եւ արտադրության աճի տարի։ Այս թեման երկու կետ է արտահայտում։ Նախ, իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը մտահոգված է գների անզուսպ աճի հետևանքով տուժող ժողովրդի ապրուստով։ Երկրորդ, մեծ արգու առաջնորդը շարունակում է շեշտը դնել տնտեսության ամրապնդման վրա եւ համոզված է, որ արտադրության աճը կհանգեցնի տնտեսության հզորացմանը անդեմ արտաքին ճնշումների։
Հեղափոխության երկրորդ քայլի հրճակագրի երրորդ կետում մեծ արգու առաջնորդը նշում է՝ տնտեսությունն առանցքային որոշիչ կետ է։ Ուժեղ տնտեսությունը ուժի կետ է եւ երկրի անպարտելիության ու անթափանցելիության կարևոր գործոն։ Իսկ թույլ տնտեսությունը թույլ կետ է եւ հիմք է ստեղծում ճնամիների ազդեցության ու տիրապետության եւ միջամտության համար։ Մյուս հարցն այն է, որ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը գների աճը նշում է որպես երկրի տնտեսական կարևորագույն վնասներից մեկը եւ որին անդրադարձել է երկրորդ քայլի հրճակագրում։ Երկրորդ քայլի հրճակագրում ասված է, ամենակարևոր արատներն են տնտեսության կախվածությունը նավթից, տնտեսության այս հատվածների պետական լինելը, որոնք չեն մտնում կառավարության պարտականությունների մեջ, հայացքը ներքին կարողությունների փոխարեն արտերկրին ուղղելը, երկրի մարդկային ռեսուրսների քիչ օգտագործումը, թերի եւ անհավասարակշիռ բյուջետավորումը եւ վերջապես տնտեսության գործադիր քաղաքականության կայունության բացակայությունը, առաջնահերթությունների չկատարումը եւ պետական կառույցների որոշ բաժիններում անհարկի եւ նույնիսկ անտեղի ծախսերը, որոնց հետևանքներն են մարդկանց կյանքում առկա խնդիրները, ներառյալ երիտասարդների գործազրկությունը, աղքատ խավի քիչ եկամուտը եւ այլն։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ դուք ընդդրում եք գնաճի զսպումը եւ արտադրության աճը Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Կարելի է ասել, որ 1402 թվականի կարգախոսը, ինչպես նաև նախորդ տարիների կարգախոսները, ընդունվել են երկրորդ քայլի հրճակագրի բովանդակությանը համահունչ։ Իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի հրճակագրում կա ևս 3 կետ, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են 1402 թվականի կարգախոսին։ Այդ կետերն են.
Առաջին՝ երկրի նյութական հնարավորությունների երկար ցանկը։
Փաստն այն է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը աշխարհի ամենահարուս երկրներից մեկն է։ Այնուամենայնիվ, նրա տնտեսական խնդիրներն ու հարցերը մեծացել են հատկապես պատժամիջոցների եւ սխալ կառավարման պատճառով։ Արդյոք դա նշանակում է հուսահատություն երկրի ապագայի նկատմամբ։
Պատասխանը միանշանակ բացասական է, որովհետև դիմադրողական տնտեսությանը հավատացող հեղափոխական կառավարության դեպքում կարելի է օգտվել երկրի նյութական մեծ հնարավորություններից նվազեցնելու տնտեսական խնդիրները եւ շարժվել տնտեսական աճի ուղղությամբ։ Այս առնչությամբ երկրորդ քայլի հրճակագրում հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը նշել է.
Երկրի նյութական հնարավորությունները նույնպես երկար ցանկ են կազմում, ընդհորում գործունյա մոտիվացված եւ բանիմաց կառավարիչները կարող են դրանք ակտիվացնելով ու օգտագործելով ավելացնել ազգային եկամուտը և երկիրը դարձնել հարուստ և բարեկեցիկ, ինքնավստահ և վերացնել ներկա դժվարությունները։
Իրանն ունենալով աշխարհի բնակչության 1% ունի աշխարհի հանքային պաշարների 7%, հսկայական ստորգետնյա ռեսուրսներ, բացառիկ աշխարհագրական դիրք արևելքի ու արևմուտքի և հյուսիսի ու հարավի միջև, ազգային մեծ շուկա, տարածաշրջանային մեծ շուկա, 15 հարևաններով 600 միլիոն բնակչությամբ, երկար ծովափեր, բերրի հողեր, տարբեր գյուղատնտեսական և այգեգործական արտադրանքներով, մեծ ու բազմազան տնտեսություն, այս բոլոր երկրի հնարավորությունների մի մասն են, որոնցից շատերը դեռ չեն օգտագործվել։ Ասվել է, որ Իրան աշխարհում առաջին տեղն է զբաղեցնում բնական և մարդկային կարողությունների չօգտագործման առումով։ Անկասկած, դուք, հավատարիմ ու աշխատասեր երիտասարդներդ, կկարողանաք վերացնել այս մեծ թերությունը։
Երկրի տեսլականի երկրորդ տասնամյակը պետք է լինի անցյալի ձեռքբերումների, ինչպես նաև չօգտագործված կարողությունների և երկրի առաջընթացի օգտագործման վրա կենտրոնանալու ժամանակաշրջան և պետք է բարելավել երկրի առաջընթացը, այդ թվում արտադրության ոլորտում և ազգային տնտեսությունում։ Երկրորդ քայլի երջակագրի այս հատվածն արտահայտում է Իրանի իսլամական հանրապետության տնտեսության մեջ արտադրության աճի իրագործելիությունը։
Մյուս կետն է արտադրության աճը դրական է ազդում մարդկանց կյանքի վրա։ Երկրորդ խնդիրն այն է, որ հեղափոխության գերագույն առաջնորդը երկրորդ քայլի հռչակագրում խոստովանում է, որ ուժեղ տնտեսությունը կարևոր գործոն է իսլամական հասարակության ձևավորման համար։ Զանգվածային և որակյալ արտադրությունը նույնպես հզոր տնտեսություն ձեռք բերելու հիմքերից է։ Երկրորդ քայլի հռչակագրում նշվում է.
Աղքատությունն ու հարստությունը ազդում են մարդու նյութական և հոգևոր կյանքի վրա։ Տնտեսությունը իհարկե իսլամական հասարակության նպատակը չէ, բայց այն միջոց է, առանց որի հնարավոր չէ հասնել նպատակներին։ Երկրի անկախ տնտեսության ամրապնդումը, որը հիմնված է զանգվածային և որակյալ արտադրության, արդար բաշխման, չափավոր սպառման և խելամիտ կառավարման հարաբերությունների վրա, որը վերջին տարիներին բազմիցս կրկնվել և շեշտվել է իմ կողմից, այս մեծ ազդեցության շնորհիվ է ընթորում, տնտեսությունը կարող է ազդել հասարակության այսօրվա և վաղվա կյանքի վրա։
Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի այս արտահայտության մեջ մի կողմից աղքատությունը մարդկանց մեջ հոգևոր թուլության գործոն է, իսկ մյուս կողմից զանգվածային արտադրությունը կամ արտադրության աճը անկախ տնտեսության հիմքերից մեկն է։
Երրորդ կետը՝ խնդիրների լուծման ելքը դիմադրողական տնտեսությունն է։
Երկրորդ քայլի հռչակագրում գերագույն առաջնորդը հստակորեն նշում է.
Այս խնդիրների լուծման ելքը դիմադրողական տնտեսության քաղաքականությունն է, ընդհանրում պետք է գործադիր ծրագրեր պատրաստվեն բոլոր բաժինների համար և կառավարությունները ամենայն հաստատակամությամբ, եռանդով և պատասխանատվության մեծ ազգացումով դրանց հետամուտ լինեն։ Անկասկած, դիմադրողական տնտեսության իրականացման հիմքերից է ներքին արտադրության կատեգորիայի նկատմամբ ռացիոնալ ուշադրություն ցուցաբերելը։
Արտադրության աճ նշանակում է երկրի էնտոգեն տնտեսություն, ինչն հեղափոխության առաջնորդն ընդգծել է հեղափոխության երկրորդ քայլի հռչակագրում։ Արտադրության աճը նշանակում է անցում միապրանքային տնտեսությունից, ինչը Իրանի տնտեսության կառուցվածքային վնասներից է։ Արտադրության աճը նշանակում է երկրի տնտեսության դինամիկություն, գործազրկության նվազում և հատկապես մարդկանց կյանքի անխոցելիություն արտաքին ճշնամուտի մաց։
Եվ վերջում արկե նշել, որ ինչպես նաև նախորդ տարիների 1402 թվականի կարգախոսը եւս ցույց է տալիս, որ հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ծարվա կարգախոսները գիտակցաբար ընտրում է իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի ռազմավարության շրջանակներում։ Հզոր եւ անկախ տնտեսության ձեռքբերումը հեղափոխության երկրորդ քայլում Իրանի իսլամական հանրապետության կարևորագույն ռազմավարություններից է։ Հզոր տնտեսության ասնելու համար նախ պետք է հասարակության մեջ զսպել գնաճը, ապա արտադրության աճով ու բարգավաճմամբ ապահովել հզոր տնտեսության անհրաժեշտությունները։
Հեղափոխության գերագույն առաջնորդը քաջ գիտի, որ ժողովրդի տնտեսական գոհունակության ապահովմամբ և տնտեսական աճով կխթանվի սոցիալական կապիտալը, կչեզոքացվեն իսլամական հեղափոխության դեմ թշնամիների դավադրությունները և իսլամական նոր քաղաքակրթության ձևավորման հնարավորություն կստեղծվի։
Թանգագին բարեկամներ, եթերում էր Գնաճի զսպում և արտադրության աճը Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հիշեցնենք բարեկամներ, այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ, լավատեսությամբ ու սիրով։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज।
रेडियो तेहरान के सभी श्रोतागण, जहरा जैदी और साथियों का सलाम स्वीकार करें। श्रोताओं